Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 25 январь, бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкек шаардык сотунда депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши каралып жатат. Ал ортодо парламент трибунасынан эл сотторго ишенбей калды деп айтылды.
10 миллион жеген адамга 1,5 миллион айыппул салып, эчтеке жебеген Алмамбет Шыкмаматовго 5 миллион сом айыппул салып атсаран каякта адилеттикти айтабыз.
Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башыларынын бири Алтынбек Ибраимовдун кылмыш ишиндеги жабырлануучулар аны жогорку сот абактан бошотуп жибериши мүмкүн деп кооптонуп жатат. Save the Children элерлик гуманитардык уюму Ооганстандагы программаларын убактылуу жапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыңкы күндөрү аван температурасы түнкүсүн 25-30 градуска чейин төмөндөрүн эскертти.
Үшүп атам. Ооба. Жылуу кийин чыгып атабыз ишке.
Баштан от алдырып коюп отурам.
Жүрөбүз кадимкидей эле эмне кылабыз башка?
Көгөнөктөн жүрүп атат, элдери айтып атат, телевидение айтып атат, камыңла, жакшылагыңла дегендей гана камынып атабыз.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып, туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип, ишти жаптырып, андай уже
деди Азаттыкка бүгүн жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документти жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан мурдагыдан күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяландан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Анын жогорку кеңеш былтыр 21 декабрда кабыл алган эле. Расмий маалымат караганда былтыр Кыргызстан аймагында 6146 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016 жылга салыштырмалуу 478 көптүк кылат. Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Венада башталды. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасы Австрия борборунда бүгүн башталды. Мен оптимистмин, бирок азыркы учур өтө маанилүү деди. Буну Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура бүгүн сүйлөшүүлөр турлай кабарчыларга. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки 8-чу айлампасы өткөн айда Женевада натыйжасыз аяктаган эле. Бул чабарманы Стефан де Мистура бул үчүн жоопкерчиликти негизинен өкмөткө жүктөп, алар оппозициялык топтордон саясий өткөл жараянында президент Башар Асад үчүн кандайдыр бир ролду талап кылгандыгын белгилеген. Франция Венадагы сүйлөшүүлөрдү Сирия боюнча саясий чечим табуунун акыркы үмүтү катары мүнөздөдү. Анда негизги көңүл конституция маселелерине бурулары күтүлүп жатат. Сүйлөшүүлөр Түркия Сириянын курдтору көзөмөлдөгөн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операциясынын 6-чу күн уланып жаткан учурга туш келди. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдө тургандыгын эскертип, бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 мартта президент шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрацияларды мерчимдеген күндөн 3 күн алдыда жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горобой Москвадагы бүгүнкү жыйында кералып, демонстрациялар учурунда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальныйн өзүнүн алдыдагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды 18 марттагы добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн болчу. Навальный жанынын жактоочулары бойкот чакырына колдоо алуу үчүн Орусиянын ондогон шаарларындагы митингдерин 28 январга мерчимдөдү. Орусия полициясы Навальный уюштурган нарызылык акциялары таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. 2017 жылдын 26 мартында Нюзе шаарында өткөн демонстрациялар учурунда Москванын өзүнө эле 1000 ашуун киши кармалган. Кыргызстанда камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыултунун ишин 24 январда жабык карады. Саясий тукумдарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Мараттын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө тобунун жетекчиси Максат Исенбаев териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталуучулардын кыйынчылыктарына көңүл бурбай жатат. Адвокаттардын каршылыгына карабай күбөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып сурак алуу тууралуу өтүнүч дагы четке какты. Маалымат караганда камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31 январга белгиленди. Февралдын башында шаардык сот алардын апелляциялык доо арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. Бишкектин 1-майрандык соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө алып, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен болчу. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. АКШ Түндүк Корея каршы жаңы санкцияларды киргизди. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги жарыялаган жаңы тизмеде Түндүк Корея компаниялары менен банктардын негизинен Кытай жана Орусияда жайгашкан 10 өкүлү, жүк ташуучу 5 компаниясы, 6 кемеси, ошондой эле Кытайдын 2 соода фирмасы бар. АКШ санкциясына ылайык америкалык жарандар жана компаниялар эми алар менен иш кыла албайт. Пхенян 2017 жылы жалпысынан 16 ракета учурунда 23 ракетасын сынаган, алардын кеминде 2 континентаралык баллистикалык ракета болду. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея каршы экономикалык санкцияларына кыркырет былтыр 22 декабрда катаалдаштырган. Миланда поезд жолдон чыгып кетти. Кырсык бүгүн эртең менен Италиянын каржы борбору Милан шаарынан 40 чакырымдай аралыкта болгон. Мамлекеттик компаниянын поезди рельстен чыгып кеткенде кеминде 3 адам каза тапканы ырасталды. Италия медиасынын кабарларына караганда андан сырткары 5 киши оор, 100 киши жеңил жаракат алган. Темир жолдо кырсыктын себептери азырынча расмий айтыла элек. Сасык тумоого кабылгандар 4000ден ашты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000ден ашты. Алардын 70% жаш балдар. Январдын баштапкы 2 жумасына салыштырганда бетаптардын саны 19% өскөн.
Орун деңгээли көтөрүлдү, бирок больницалар, эмелер аябай көп переполнен деп айта албайбыз, анткени алдын алуу жумуштарын көбүрөөк жүргүзүштү быйыл саламаттык сактоо министрлиги. Ооруканаларда кошумча койкалар дайындалды,
деди бүгүн Азаттыкка министрликтин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева.
Рахмат Улан Алымкул уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматына кайрылалы. Кыргызстанда 26 январда айрым жерлерде бир аз кар жаайт. Ош, Жалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 10-15 градус суук, Талас облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 4-9 градус суук. Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз болсо 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде да ушундай эле температура, Ысык Көл дубанда болсо түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 13-17 градус суук болот. Бишкекте кар жаабай, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 20-24 градуска чейин төмөндөйт, күндүз болсо 8-12 градус суук. Алдыдагы күндөрү күтүлүп жаткан адаттан тыш суук аба ырайы жөнүндө бул программабызда кийинчерээк кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо башка темалар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкек шаардык сотунда депутат Алмабек Шыкмаматовдун иши каралып жатат. Эл өкүлү соттордун акыйкаттуулугунан күмөн санап турат. Ал ортодо парламент трибунасынан эл сотторго ишенбей калды деп айтылды. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ушул күндөрү Бишкек шаардык сотунда парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун иши каралып жатат. Өлкөдөгү көз каранды сот системасы талкаланганын жөн терим менен сезүлөмүн деген депутат соттордун акыйкат чечим чыгаруусуна ишенбей турат.
Бул жерде биз баягы эки жерде эки төрт дегенде далилдей албай шайуу соо атпайбы? Мына мен тендерге катышпасам, эч кимди суранбасам, тендердин 6 киши бир добуштан ошол компанияны утту деп тапса, тендердин баарын ушул жасады деп туруп мени 5 000 000 сомго жыгып койгон ушул адилеттүүбү? Сот адилеттүүлүгү деген мындай болбойт.
Буга чейин Шыкмаматовду 1-майрандык соту 19 декабрда эркиндикте калтыруу менен 5 000 000 сом айыппулга жыккан. Аны кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси кылмышка шерттеш болуу, 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп тапкан. 24 январда Жогорку Кеңеште бийликчил социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков соттор акыйкаттыктан оолактап бара жатканын айтып, анын далили катары Алмамбет Шыкмаматовдун ишин мисал тартты. Эл өкүлү азыр элдин 90% сотторго ишенбей калганын баса белгиледи.
Карапайым калктын 90% ишенбейт десем аша чапкандык болбостур. Бизге келип түшкөн кайрылардын 90% ошол сот өкүмдөрүнө, чечимдерине нааразычылык билдиргендер. Бул чындык. Эми 10 000 000 жеген адамга 1.5 миллион айыппул салып, эчтеке жебеген Алмамбет Шыкмаматовка 5 миллион сом айып салып отсаран каякта адилеттикти айтабыз.
Деди Момбеков парламентте соттору тандоо кеңешине талапкерлерин тандоо учурунда. Ал сотторду тандоо кеңешине мурда сот болуп иштегендерди алууга каршылыгын билдирди.
Анан сотторду соттор соттобойт. Сотторду соттор кордобойт. Сотторду соттор сорттобойт. Сотторду тандоо кеңеши, сотторду камдоо кеңеши айланып калган. Анан ошолорду тартипке чакыра турган комиссияга соттордун барган өзү кызык да. Бул деген тоок фермасына түлкүнү заведующий кылып, же болбосо карышкырды койчуман кылган менен эле барды.
Депутаттын сотторго карата ачуусуну социал тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ондогон интернет колдонуучулар сот чечимдерине байланышкан өз окуялары менен бөлүшүп, Кыргызстандагы сот системасына нааразы пикирлерин жарыялап жатышат. 2010 жылкы апрель окуясынан кийин бийлик сотторду реформалоого бел байлаган. Анын негизинде сотторду тандоо кеңеши түзүлүп, ал орган судья болгусу келгендерди 3 баскыч менен тандап, мыктыларын дайындаш үчүн президентке сунуш кылат. Ошол кездеги сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп турган Шамарал Мачиев сот реформасында жылыштар болгонун айтууда. Мачиевдин айтымында соттук чечимге дайыма бир тарап нааразы болорун белгилеп, алардын ишин баалоодо терең анализ керек дейт.
60 миң иште, 60 иш болушу мүмкүн баягы не басма менен такыр эле. А бирок ошо 60 иш боюнча чечимдин баары иштеп, 60 кыйында. Ошон үчүн жанагы уровень восприятия, баягы политический иштер, баягы иштер окуп, ошо боюнча анан бааланат. А бирок жанагы 60 миң деген бул жакшы эле сумма да.
Антке менен сот реформасынын ишке ашпай жатышын кээ бир бийликчил саясатчылардын көтөрүп жатышы маселенин чынында бар экенинен кабар беретишет айрым эксперттер. Укук коргоочу Рита Карасартова бүгүн соттордун чечимине нааразы болгон эки карыянын окуясын Facebook баракчасына жазып, коомчулукту үн кошууга чакырды. Карасартова ага соттук териштирүүлөрдө чындыгы деп чыркырап кайрылган жүздөгөн жарандар бар экенин айтууда.
Бул жасалып атат, тиги жасалып атат деп айтышат, а ошо жасалып аткан иш жалпы мындай кардарларга бизге эч кандай немеси жок да. Мисалына сот кийиги деген портал ачылган, мыйзамга өзгөртүү киргизилген, соттордун баары чечимдин баарын ошол жерге иликтин деп. Анан жакында эле бизге бир кардар келди, айтты: менин ишим боюнча чыгарылган чечимди сот кийигиге ийгиле деп сотко мен 6 жолу кат жазды мынакей деп каттарын көрсөтүп атпайбы. Сот кийигиге илине элек, анткени алар чыгарган чечимин элге жарыялагандан коркушат. Аны деген элдер эртең окуй баштаса чачтары тикетип атты.
Реформанын алкагында ушул кезге чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун көпчүлүк бөлүгү жаңыртылып бүтүп калды. 2014 жылдан бери пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 30га жакын судьяга кылмыш иши ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сот демекчи Кыргызстанда крим чөйрөнүн ана башчыларынын бири Алтынбек Ибраимовдун кылмыш ишиндеги жабырлануучулар аны жогорку сот абактан бошотуп жибериши мүмкүн деп кооптонуп жатат. Ибраимов шериги Тынчтык Орозалиев экөө 2015 жылы адамды мыйзамсыз эркинен ажыраткан, опузалап акча талап кылган деген айып менен камакка алынган. Райондук сот аларды оор беренелер боюнча актап, абактан бошотуу тууралуу өкүм чыгарган. Иш Бишкек шаардык сотко жеткенде Ибраимов 11 ал эми шериги 6 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку сот 30 январда Орозалиевдин гана адвокатын арызы караларын билдирди. Өткөн аптада соттордун чечими менен кылмыш дүйнө сөнүн активдүү мүчөсү аттыккан эки адамдын эркиндикке чыгышы коомчулукта талаш талкуу жараткан эле. Сөз эле Анора Бешенбек кызында.
Алтынбек Ибраимовго байланыштуу Бишкек шаарынын тургуну Чынара Турабакуунова милицияга 2014 жылы кайрылган. Арызда ишкерлик кылган күйөөсү Руслан Матниязовду 2013 жылы июль айында Ибраимов баштаган жоон топ адам шаардын сыртына алып барып акча талап кылып кыйнап, үйүн 80 миң долларга баалап тартып алганын жазган. Турабакуунованын айтымында ал күйөөсүнүн каралардан кордук көргөнүн бир жылдан кийин гана билген.
Жолдошумду тоого алып чыгып, Алмамбеттин казаниясы менен деп Тентиев Улан деген криминальный авторитет, Ибраимов Алтынбек, Орозалиев Тынчтык тоже криминальный авторитет, Каленова Аида деген, Эдигеев Бактияр дегеннин келинчеги ошолор болуп, күйөөмдүн Матниязов Руслан алып чыгышып, закопаем деп эртең менен 8:00 түнкү саат 11:00 чейин кармап, бутун сындырып, коркутуп, үркүтүп кызым атындагы үйдү 80 миң долларга баалап тартып алып коюшкан.
Күч түзүмдөрүндөгү Азаттыктын ишенимдүү булактарынын билдиришинче, Матниязовду караларга анын бизнесте көнүктөшү Аида Каленова аттуу жаран карбаткан. Ага чейин экөө биргелешип бизнес кылып, чогуу ачкан фирманын сейфинен 20 миң доллар уурдалган. жана анын Каленова Матниязовтон көргөн. Азаттык Каленова же анын жактоочусу менен байланышып комментарий ала алган жок. Кылмыш дүйнөсүндө Алтууха деген кайман ат менен таанымал. 39 жаштагы Алтымбек Ибраимов менен анын шереги Тынчтыкбек Орозалиев бул факт боюнча 2015 жылдын апрель айында камакка алынган. Аларга адамды мыйзамсыз түрдө эркинен ажыраткан, опузалап талап кылган, маңзат сактаган деген айып тагылып кылмыш иши козголгон. Милиция ошондо Ибраимов буга чейин 7 жолу соттолгонун, Крем чөйрөдөн положениеси деген макам алып жүрөрүн, Крем төбөл Камчы Көлбаевдин тобунун активдүү мүчөсү экенин билдирген. Бул ишти былтыр Бишкек шаарындагы Свердлов райондук соту караган. Судья Дөөлөтбек Турдогожоев опузалап акча талап кылганы далилденген жок деп бул берене менен актаган. Маңзат сактаган деген айыпка байланыштуу 4 жыл эркинен ажыраткан. Бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти деп өкөнү тең абактан бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Жабырлануучулар буга нааразы болуп Бишкек шаардык сотко кайрылган. Анда Ибраимов 11, Шереги Орозалиев 6 жылга кесилген. Жабырлануучу Чынара Турабакуунова күйөөсү ушул учурда каралардан качып башка өлкөдө жүргөнүн, белгисиз бирөөлөр коркутуп кол салган учурлар болгонун айтып берди. Эгер Алтынбек Ибраимов боштондукка чыкса, өзүнүн үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч чараларын айтып, өлкө жетекчилигинен жардам сурады.
Кайрылгандан баштап бизди коркутуп үркүтүп нападениялар башталды. Ошо 2014 бери коркутуп үркүтүп ушуга чейин соттошуп келатабыз. Жолдошум тышка чыкса эле кармап алып, встречка жазып бер деп коркутуп атышты. Бир нече жолу заявление менен да кайрылдык. Губопко кайрылдык, роудуларга кайрылдык, ушинтип бизди коркутуп атат деп, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок, эч ким карабай койду. Азыр ушул убакта Алтууха Ибраимов Алтынбек сезон номер 1-де положениеси болуп турат. Сезону карайт экен, ошентип турат. Азыр жакында уктук положениясын өткөзүп, мен чыгам деп атыптыр. Акталып чыгам деп. Азыр чыкса, конечно, достору менен кол салат. Мен балдарым бар үйдө, кичинекей 5 балам бар үйдө. Жолдошумду болсо качып кеткен, каякта экенин да билбейм. 2 жылдан бери аябай коркунучтук туудуруп атат. Жогорку соттун төрайымына, президентке, депутаттардын лидерлерине кайрылат элем. Ушуну көзөмөлгө алып, пожалуйста, городской соттун немесин калтырса жакшы болот эле решениясын.
Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Сооурбаева 30 январда Алтынбек Ибраимовдун шереги Тынчтыкбек Орозалиевдин адвокатынын гана арызы караларын бышыктады.
Бул Алтууха боюнча эч кандай жалоба келбептир. 30 январда башка жалоба бар. Ошо менен бирге каралып аткан Орозалиевдин адвокаты Нышанов жалоба жазган экен. Ошону иш чыгарылат экен. Алтууханыкы каралбайт. Чогу каралат, бирок Алтууха ал жерде каралбайт экен. Анын адвокаты жазбаптыр, Орозалиевдики жазыптыр.
Тынчтыкбек Орозалиевдин адвокаты Буркан Нышанов Бишкек шаардык сот мыйзамсыз өкүм чыгарды деп эсептейт.
Мен дооматтарын көргөзүп жогорку сотко жазганмын. 30-сунда каралат. Дооматтар менен макул эместигимди көргөзгөнмүн арызга. Анан мыйзам боюнча далилдер болуш керек. Далилдери жок, далилдери жоктурун келтирип жазганбыз. Кандай жер туура эмес, эмне үчүн туура эмес, эмне үчүн сот мындай кылды дегендерин ар бир пункттарын ар бир беренелерге маалымат келтирип жазганбыз. Эми 30-сунда каралат. Ал жерде действительно биринчи инстанция туура чечкен, экинчи инстанция мыйзамдарды өтүнө түрдө бузган.
Өткөн аптада Бишкектин Ленин райондук соту түрмө жетекчилигинин сунушу менен Крем чөйрөдө Дөө деген кайман ат менен таанымал уюшма кылмыш топтун жигердүү мүчөсү атыккан Чыңгыз Жумагуловду шарттуу жаза менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотту. Андан 2 күндөн кийин эле Чүйдөгү Ысык Атай райондук соту Крем чөйрөдө Чыңгыз Жумагуловдун оң кол атыккан Самарбек Жолдошевди жатак абакка чыгарды. Жаза аткаруу кызматы каралардын түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгып жатканы тууралуу дооматтарды четке каккан. Алар уюшма кылмыш топтун активдүү мүчөлөрү экенин соттор дагы, милиция да дагы аныктап бербегендиктен Жумагулов менен Жолдошевке катардагы кылмышкер катары мамиле жасалды деген жүйө келтирген. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Түркия жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда жаңы аскерий операциясын баштады. Күрд кошундарын бута алган бул операция өлкөдөгү кезектеги гуманитардык кризиске алып келбейби? Актөөдө 50 ашык өзбекстандык мигранттын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин Кыргызстан жүргүнчү таашыган ички жана эл аралык каттамдагы унааларды текшере баштады. Борбор Азиядан Орусияга жол тарткан мигранттарды кандай коркунучтар тооруп турат? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышын 25 январда кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ кабарлардын кыскача мазмуну.
Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Камактагы 4 оппозициячынын соту 31 январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнист Карыбеков, Куанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин 24 январда жабык карады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириядагы операция улантыларына убада кылды. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Давос форумуна катышуу үчүн Швейцарияга барды. Миланда поезд жолдон чыгып кетти. Алдын ала маалыматтар боюнча 3 киши каза тапты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги баракча болсо рус чекит азаттык чекит орг. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык 4 жаран Кабулдагы теракт маалында каза тапканын бышыктады. 20 январда интерконтиненталь отелине болгон кол салуу 30 кишинин өмүрүн кыйган. Шаршембиде болсо ислам мамлекети экстремист уюмунун чабуулуна туш болгон Save the Children эл аралык гуманитардык уюму Афганистандагы программаларын убактылуу жапканын жарыялады. Кол салуудан алардын 3 кызматкери окко чыккан. АКШ тышкы мекемесинин маалымат катчысы Хизер Нойерт ооган башкалаасындагы кол салууда наут болгондордун арасында америкалык 4 жаран бар экенин, дагы 2 жараланганын билдирди. Буга чейин АКШ бийликтери 20 январдагы терактан бир нече жараны жабыркаганын айтып, бирок так санды аташкан эмес. Ал эми ооган расмий өкүлдөрү Кабулдагы люкс мейманканага болгон чабуулдан окко учкан чет өлкөлүк 14 кишинин 11 жергиликтүү Кам Эйр авиакомпаниясынын кызматкерлери экенин маалымдашкан. Шаршембиде ошол терактта өлгөн украиналык 7 кишинин сөөктөрү мекенине жөнөтүлдү. Алар да Кам Эйрде иштечү. Талибан кыймылынын жоочулары ишке ашырган теракт канча кишинин өмүрүн алып кеткени азыркыга чейин так белгисиз. Афганистандын коопсуздук кызматынын жогорку даражалуу өкүлдөрү 22-30 киши өлгөнүн айтышса, айрым жергиликтүү кабарчылар 40 киши каза тапты дешет. Чабуул койгон 6 согушкер коопсуздук аскерлери тарабынан атып өлтүрүлгөн. 150 ашуун киши арасында кыргызстандык бир нече жаран куткарылган же качып үлгүргөн. Ооган коопсуздук кызматынын айрым өкүлдөрү кол салуу телекоммуникациялар министрлигинин жыйынына катышуу үчүн мейманканага 30 чакты регионалдык жетекчи чогулган маалга туш келгенин айтышат. Тергөөчүлөрдүн алдын ала маалыматтарына караганда, согушкерлер мейманкана имаратына ашкана тараптан кирип барышкан. Ички иштер министрлиги терактын артында кошуна Пакистанда жайгашкан жана талиптер менен байланышта турган Хаккани экстремисттик тобу турат деп айыптады. Кабул бийлиги, АКШ президенти Дональд Трампта эле Пакистан ооган жергесинде иш алып барган террорчуларга башпааник берүүдө деп айтып келатышат. Исламабад болсо дооматтарды четке кагууда жана Кабулдагы кол салууну айыптап, согушкерлерге каршы көбүрөөк кызматташууга чакырды. Шаршембиде болсо Нангархар провинциясынын борбору Жалабад шаарында Save the Children эл аралык гуманитардык уюмунун кеңсеси чабуулга туш болуп, 5 киши мерт кетти, 25 жакыны жараланды. Ал теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алды. Ошондон кийин балдарга билим берүү, саламаттыгын сактоо, укуктарын коргоо менен алектенген уюм Афганистандагы программалары жана кеңселери убактылуу жабылып жатканын билдирди.
Afghanistan, as you can imagine, is one of the hardest places to work.
Afghanistan, өзүңөр түшүнгөндөй эле иштөө үчүн эң татаал жер. Биз кызматкерлерибиздин коопсуздугун ойлойбуз. Бирок бул өтө кооптуу болгону менен Save the Children бул жерде иштегиси келет.
Деди уюмдун жетекчилеринин бири Карлос Карадзана. 2014 жылы НАТО аскерлеринин басымдуу бөлүгү өлкөдөн чыгарылгандан кийин батыш колдогон ооган өкмөтү Талибандын жана башка куралдуу топтордун жоочулары менен күрөшүп келатат. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда алдыдагы 3 күн адаттан тыш суук болоору кабарланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул күндөрү абанын температурасы түнкүсүн 25-30 градуска чейин төмөндөрүн эскертип, мындай көрсөткүч акыркы жолу 6 жыл мурда катталганын билдирди. Эмитен эле сасык тумоо менен ооруп кайрылгандардын саны бир жума ичинде 4000 ашты. Мындан улам бүгүн баардык мектептерде окуу убактылуу токтотуулары жарыяланды. Ушул тапта сыртта иштеген тазалык кызмат аскерлерине чай уюштуруу. Социалдык тармактарда жарандарды акысыз унаа менен ташуу акциялары уюштурула баштады. Кышкы сууктан калктын коргонуу аракетине кабарчубуз. Айгерим Акылбекова кызыкты.
Үшүп атам.
Ооба. Кантип сактанасыз кышкы сууктан? Суук болуп атпайбы?
Жылуу кийин чыгып атабыз ишке.
Мен азыркы убакта иштебей элем, үйдө элем.
үйдө жылып эле отурам, азыр бүгүн эле чыктым.
Машинени от алдырып коюп отурам.
Ошо байкадык, өчүрбөйт экенсиз. Өчүп калса эле соң калат.
Оо, клиенттерди карап атам эми, алысыраак болсо да алайын деп.
Элдери айтып атат, тилөөдөн айтып атат, камыңгыла, жакшылыгыңгыла дегендей болону.
Катуу суук келет деген кабар шаар тургундарынын шаштысын эмитен эле кетире баштады. Акыркы 2 күн ичинде социалдык тармактардын колдонуучулары алдыдагы ызгаар тууралуу сүрөт билдирүүлөрдү жайнатып билип чуу көтөрүп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче 26, 27, 28, 29 январда Бишкекте абанын температурасы күндүз -17, түнкүсүн -25 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми тоолордо сууктун күчү түнкүсүн -30, суусамырда -40 градуска чейин төмөндөш мүмкүн. Аба ырайынын мындай кескин өзгөрүшү акыркы жолу 2012-жылы катталган экен. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, соңку апта ичинде эле сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000ден ашты. Алардын 70% жаш балдар. Январдын баштапкы 2 жумасына салыштырганда бейтаптардын саны азыр 19% өскөн. Сасык тумоо адатта декабрь-январь айларында күчөйт. Жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Өтөрбаева жагдай дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтып, ошол эле учурда жарандарды ден соолугуна өз учурунда көз салууга чакырды.
Больницалар аябай көп переполнен деп айта албайбыз, анткени алдын алуу жумуштарын көбүрөөк жүргүзчү быйыл саламаттык сактоо министрлиги. Каналарда кошумча койкалар дайындалды. Үйлөлүк медициналык борборлорунда врачтар 6-күндөрдө иштеп атышат, анткени ооруган кишиге убагында эме дары дармек жазып берип, анан убагында жардам көргөзүү үчүн. Андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги, билесиздер, быйыл 2 эсе көбүрөөк вакцина таркатты эл арасында. Ушу оорунун деңгээли өтө көп болбосун деп жарандарга айткым келет эле, жаныңда киши ооруп калса маска кийиш керек. Ошо 1-күндөн баштап эле витаминдештирилген салаттарды, тамак ашты берип, таалдашпай тезирээ каягат да. Анан иммунитетин көтөрүш керек. Казабада бир маалды, 2 маал эс алып келсе болот, тазалай жүрөт.
Ал эми билим берүү министрлиги суук аба ырайына байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектептерде окуу 26-январдан 30-январга чейин убактылуу токтотууларын жарыялады. Мындай чечим мыйзам чегинде балдардын ден соолугуна кам көрүү максатында кабыл алынды. 5 күн окуган мектептерде окуу программалары кийин ишемби күндөрдүн эсебинен толукталат. Ал эми 6 күндүк жадыбал менен иштеген мектептер азыркы эс алуу күндөрүн жазгы каникулда толуктайт. Эрежеге ылайык класста абанын температурасы +18 градустан төмөн эмес, +22 градустан жогору эмес болушу шарт. Бул көрсөткүчтүн өзгөрүшү менен окууну убактылуу токтотуу маселеси чечилет. Бишкектеги №4 мектептин мугалими Жибек Турдукулова мындай кабарды кесиптештер ар кандай кабыл алганын билдирди.
Анча сууктун айынан балдардын сабакка келбей атканын деле анча деле билинген жок. Бир класстан 1-2 келип алгат. Мугалимдер мектептин жабылганына мында ар кандай көз карашта, ар кимдер туура кылды, анткени чын эле балдарыбыз үшүп атат, сырткы суук чын эле колдорун үшүтүп араң мектепке барып атат дегендер бар. Айрымдар болсо мектеп жылуу болсо эле болду да деген көз караштар.
Суук өзгөчө шаардагы муниципалдык ишканалардын кызматкерлерин чыдамкайлыкка сынаса керек. Бишкек мэриясына караштуу тазалык ишканасынын өкүлү Талант Казакбаев кызматкерлер күндөгүдөй эле ишин уланта берерин, иш үзгүлтүккө учурабасын деп техникалардын баары текшерилип жатканын билдирди.
Кадимкидей эле иштеп атышат, күндөгү иштегендей эле. Машиналар чыгып атат, дорниктер шыпырып атат, даярдык көрүп атабыз. Азыр машиналардын баарын текшерип, калеркаларды тоңко алгызчун азыр аракеттерди кылып атабыз. Базабызда ар бир отделдин, ар бир райондун рабочийлердин комнаталары бар. Арды жылынып отурушат, кайра чыгарып иштетип келип, кайра киргизип жылытып, тамактар столовыйбуз бар, тамактардан ысык чайдан ичип алып кайра чыга беришет.
Бишкекте тазалык ишканасынын кызматкерлери үчүн ысык чайды 25-январда жарандык активисттер да беришти. Ысык чай бер деп аталган акцияны биринчи балдар хосписи уюму жетектеп жатат. Суктун күчү айткыча болчу акцияга баардык алуучулар да кошулса болот. Ал ортодо социалдык тармактарда жарандарды керектүү жерине ташый турган акысыз такси акциясы башталды. Ага ылайык унаасы бар колдонуучулар бара турган дарегин жазып, багыты бир жарандарды кошо ала кетип турмакчы.
Алардын бири Facebook социалдык тармактын колдонуучусу Чыңгыз Сапарбаев үйүнүн жумушунан кийинки каттамын жазып, жолоочуларды алып кетүүгө даяр экендигин баракчасына билдирди.
Алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар жана ошол мүмкүнчүлүктү колдонсун деген максатта эле кылынган нерсе болчу. Көп эле адамдар болсо керек, коңшусун, коллегаларын, чогуу окугандарын ала кетип, эле айылдамаларда турган инсандарды бош орунду толуктап жүргөндөр болсо керек, адамдар уялышат, экинчи жагынан коркушат. Бирок мен айтып кете берелим, адамдарга кимде ким ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо ушундай сууктарда көмөктүү бололу бири бирибизге.
Бул күндөрү аба ырайынын начарлашынан улам Казакстандын Астана шаарында үшүккө алдырган жарандар катталып, бир катар шаарларда бала бакча мектептер жабылган. Апта башында аймакта аба ырайы -38 градуска түшүп, Казакгидромет 26 январга чейин өлкөнүн айрым жерлеринде сууктун күчү күндүз -35, түнкүсүн -45 градуска чейин жетерин эскерткен эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эмесе жылуу кийинип сасык тумоодон абайлайлы. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 январ бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Өз атасы зордуктаган 26 жаштагы жигит ошондон бери жашоодон ордун таппай келатат.
Эч кимге айта алган жокмун. Адам ушундай деп кантип айтам?
Мен билбей калдым кантип бул ишти кылган деп ушундай бир шылтоо кылышат да. А негизи бул ишке даярданышат.
Анын тагдыры жөнүндө Данисте түрмөгүнөн айтып беребиз. Ал эми китептекче рубрикасынан Манас Казакбаевдин Класском аңгемеси тууралуу сөз болот. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки уктурууларды мен Айнура Жекше кызы алып барып жатам. Ал эми соңку кабарлар менен Улан Алымкулову тааныштырууда. Улан,
рахмат. Айнура, Кушубак кечиңиз менен. Жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук бойдон мындай изилдеп анан сотко жиберилиш керек да,
деди Азаттыкка бүгүн жаңы мыйзамдын автору КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев. Андагы негизги өзгөрүү тууралуу документти жол эрежесин бузгандардын жазасы жалпысынан мурдагыдан күчөтүлгөн. Мыйзам расмий жарыяланганнан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Анын жогорку кеңеши былтыр 21 декабрда кабыл алган эле. Расмий маалымат караганда, былтыр Кыргызстан аймагында 6346 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч 2016-жылга салыштырмалуу 478 көптүк кылат. Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Венада башталды. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 9-чу айлампасы Австрия борборунда бүгүн башталды. Мен оптимистмин, бирок азыркы учур өтө маанилүү, өтө маанилүү, деди буунун Сирия боюнча атайын чабары Маанис Стефан де Мистура бүгүн сүйлөшүүлөрдү турлай кабарчыларга. Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки 8-чү айлампасы өткөн айда Женевада натыйжасыз аяктаган эле. Буу чабар Маанис Стефан де Мистура бул үчүн жоопкерчилик негизинен өкмөткө жүктөп, алар оппозициячыл топтордон саясий өткөл жараянында президент Башар Асад үчүн кандайдыр бир ролду талап кылгандыгын белгилеген. Франция Венадагы сүйлөшүүлөрдү Сирия боюнча саясий чечим табуунун акыркы үмүтү катары мүнөздөдү. Анда негизги көңүл конституция маселелерине бурулары күтүлүп жатат. Сүйлөшүүлөр Түркия Сириянын курдтору көзөмөлдөгөн түндүк батышындагы Африн аймагында ири аскерий операциясынын 6-күн уланып жаткан учурга туш келди. Орусияда полиция шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөрүн эскертти. Бүгүнкү эскертүү оппозиция лидери Алексей Навальный 18 марттагы президент шайлоону турлай шайлоону бойкоттоо чакырыгын колдоо максатында бүткүл Орусия боюнча демонстрацияларды мерчемдеген күндөн 3 күн алды жасалды. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой Москвадагы бүгүнкү жыйында кээ ал демонстрацияларда мыйзам бузулса толугу менен катаал чаралар көрүлөрүн эскерткен. Оппозиция лидери Алексей Навальнин өзүн алдагы шайлоого талапкер катары катышуусуна тыюу салынган. Ал саясий өнөктүктү президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды 18-мартта добуш берүүгө келбөөгө үндөгөн болчу. Навальнин жанынан жактоочулары бойкот чакырыгына колдоо алуу үчүн Орусиянын ондогон шаарларында митингдерин 28-январга мерчемдөдү. Орусия полициясы Навальнин уюштурган нааразылык акчылары таратуу үчүн буга чейин такай күч колдонуп келген. 2017-жылдын 26-мартында жүздөй шаарда өткөн демонстрациялар учурунда Москванын өзүнөн эле миңден ашуун киши кармалган. Кыргызстанда камактагы 4 оппозиция саясатчынын соту 31-январга белгиленди. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыловтун ишин 24-январда жабык карады. Саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Мараттын Азат радиосуна билдиргенине караганда, судья Адис Момуналиев айыпталып жаткандардын УКМКдагы тергөө тобунун башчысы Максат Исенбаевди териштирүүгө чакыруу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Анын айтымында сот адвокаттар менен айыпталуучулардын каршылыктарына көңүл бурбай жатат. Адвокаттардын каршылыгына карабай күбөлөрдү суроону дагы токтотуп койду. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып сурак алуу тууралуу өтүнүчтү дагы четке какты. Маалымат караганда камактагы оппозициячылардын кийинки соту 31-январга белгиленди. Февралдын башында шаардык соттордун апелляциялык арызы боюнча акыркы чечимди кабыл алат деп күтүлүүдө. 1-райондук соту былтыр 17-апрелде Эрнис Карыбековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан түрмөгө, ал эми Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык активисттер аларды саясий айыпкер катары мүнөздөп келишет. Миланда поезд жолдон чыгып кетти. Кырсык бүгүн эртең менен Италиянын каржы борбору Милан шаарынан 40 чакырымдай аралыкта болгон. Мамлекеттик компаниянын поезди рельстен чыгып кеткенде кеминде 3 адам каза тапканы ырасталды. Италия медиасынын кабарларына караганда андан сырткары 5 киши оор, 100 киши жеңил жаракат алган. Темир жолдо кырсыктын себептери азырынча расмий айтыла элек. Сасык тумоого кабылгандар 4000 ашты. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандардын саны 4000 ашты. Алардын 70% жаш балдар. Январдын баштапкы 2 жумасына салыштырганда бейтаптардын саны 19% өскөн.
Орун деңгээли көтөрүлдү, бирок больницалар, эмелер аябай көп переполнен деп айта албайбыз, анткени алдын алуу жумуштарын көбүрөөк жүргүзчү быйыл саламаттык сактоо министрлиги. Ооруканаларда кошумча койкалар дайындалды.
Деди бүгүн Азаттыкка министрликтин жугуштуу ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева. Айнура.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Биздин радиого 10 жыл мурун өз атасы зордуктаган, андан бери жашоодон ордун таппай келаткан 26 жаштагы жигит кайрылды. Биз аны кризистик борборлордун бирине жайгаштырып, адистер жардам көрсөтө баштаган. Жигиттин баянынан улам балдарга жана өспүрүмдөргө сексуалдык ыдык көрсөтүү темасын Данисте түрмөгүнүн кезектеги берүүсүнө алып чыктык. Аны Санжар Эралиев даярдады.
26 жаштамын. Азаттыкка кайрылганымдын себеби мындан аркы жашоомду өзгөрткүм келет. Менин аты жөнүмдү элге айтпай эле койгонуңуздарды суранам.
Ысымын ачык айтууну каалабаган бул жигит Жалал Абад облусунда туулган. Балалыгы тоонун жанындагы айылда өткөн экен. Дал ошол кичи мекенинде болгон окуя анын жүрөгүнө кеткис так салган. Өспүрүм кезде өз атасынан көргөн кордукту ал өмүр бою унута албасын айтып отурду.
2008-2009 ушул школда окучум. Атам көбүчөт болчу, ура берет болчу. Ошо эсимде баняга алып кирип алып өлө сабаганычы. Андан кийинки күн дагы осо алып келди. Анан дагы ошо баняга алып келип изнасиловать этти. Эч кимге айта алган жокмун, адам ушундай деп кантип айтам.
Көкүрөгү кирдеп турган жигиттин өз атам зордуктады деген сөзү мени нес кылып койду. 10 жыл мурдагы зөөкүрлүктү эстеп буркурап ыйлап отурган маектешимди кантип сооротуп, кандай суроо берүүнү да билбей калдым. Бир чети үй бүлөнүн асказуусу болгон атанын өз чүрпөсүнө катылган жоругуна ишенгим келбеди.
Өлгүм келди. Жанымызда көл бар, көлгү бар. Түшкөсө бирөө деп ойлодум. Колдорум кесип көрдүм. Билмендерим. Биринчи кыйналып кеттим.
Жигиттин айтымында атасы мончодогу жоругун кийин да кайталаган. Ошондо ал бул иш адатка айланганын, өз атасына каршылык көрсөтө албасын, ага күчү да жетпесин сезген. Анан паспорт алары үйдөн качып Бишкекке баса берген. Түркияга, Орусияга чейин барып иштеген. Азыр Бишкекте ижара үйдө жашап, күнүмдүк жумуштар менен акча таап жүрөт. Бирок кайда барбасын, атасынын кордугу аны көлөкөдөй ээрчип, ичтен курттай жеп келет. Жигит иштеги бүгүн Азаттык радиосунда түрдүү тагдырга түшкөн адамдар тууралуу уккандан кийин айтууну чечкен. Бирок атасы менен болгон окуяга күч органдарды аралашуусун каалабай турганын, туугандарына да, досторуна да айтуу ниети жоктугун белгиледи. Бармактайынан жашоодон көңүлү калып, өткөн күндөрдүн туткунунда жүргөн каарманыбыздын тагдырына бир аздан соң кайтабыз. Азыр болсо коомчулуктун үрөйүн учурган мындай окуяларга адистердин көз карашын, балдарды зомбулуктан, аракеч ата-эненин таасиринен кантип коргоо керек деген кеңешин угалы.
Буга чейин деле болгон. Буга чейин деле бир канча жыл өтүп кетти. Ушул түштүктүн бир жергесинен кайрылганда.
Бүбүсара Рыскулова, сезим кризистик борборунун төрайымы, психолог.
Ушунчалык бир кыйын тагдырга туш болгонда жигит качып Бишкекке келет. Кинтип анан аягы турчага кетип эмне болуп. Ушул кеткен бойдон 4-5 жыл болду, мындай аягы табылбай калды да. Аянычтуу тагдырда, эмне үчүн менде ошол улагында бир кайрылбай сотко берелик эметелик десе болбой.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2016 жылы балдарга карата 400 ашуун кылмыш иши катталып, анын 30 көбү сексуалдык мүнөздө болгон. Балдарды коргоо лигасы Ички иштер министрлигинин маалыматына таянып тизмектеген кылмыштардын саны 2017 жылы 600 ашкан.
Анын ичинен деген 127 деген сексуалдык зорчумдук көрсөтүлүптүр да. Бул абдан көп Кыргызстанга. Бул деген мына билинип калган, а билинбегени канча?
Дейт Назгүл Турдубекова. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 129 беренесинин 3 бөлүгүндө жашы жете электерди зордуктоого каршы чаралар жазылган. Бул оор кылмыштын катарына кирет жана жазасы 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу деп көрсөтүлгөн. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, Кыргызстанда 2017 жылы жашы жете электерге сексуалдык ыдык көрсөткөн 57 жаран камак жазасына тартылган. Бирок жергиликтүү элдин менталитетинен улам көбүнчө жабылуу аяк жабылуу бойдон калып, ишти сотко жеткирбей тараптар өз ара келишип алган учурлар көптүгүн күч органдары белгилеп келишет. Эл аралык тажрыйбада болсо, өз ара келишип алуу деген түшүнүк жок. Психологтор зомбулуктун курмандыгы болгон балдар келечектен үмүт үзүп, өзүн жектеп, коомдон бөлүнүп, түнт тартып калаарын белгилешет. Атамдан сексуалдык кордук көрдүм деп Азаттык радиосуна кайрылган жигит да бала кезинде чет элге барып билим алууну кыялданганын, бирок башына түшкөн окуядан кийин баарына кол шилтегенин айтып берди.
Прям кичинекейинде ушунчалык ойлорум болчу да. Анан кийин анан уже барып уже эмнегедир билбейм, даже азыр даже эч нерсе уже оюмда жок, уже план деле уже койгум келбей калды, билбейм эмнеге. А мурун уже момундай кылсам момундай болмок, анан кийин үйлөнсөм же болбосо мындай кылсам, бул жерде иштесем же болбосо, бир ойлорду ойлопчу. Башкалар сыяктуу эле. Билбейм, может ошондон кийин уже вообще тартынчап болуп калдымбы деп да ойлойм да. Может ошондон да кичине психологический кичине билбейм, даже оюмда эмнелер болот. Мектеп күн батса, анан кийин таң атса эле болуп калды билбейм.
Соңку жылдары өз жакынына кордолгон балдар, өспүрүмдөр тууралуу тез-тез уга баштадык. Балким буга интернет ээ жаа бербей кирген доордогу баарлашуу формасынын өзгөргөнү себептир. Балким адам укуктарын коргоого чакырган адистердин аракетинин акыбети кайтып, андай окуялардын бетин ачуу жандана баштагандыр. Башка түшкөн окуяны башкаларга айтуу керек деген психолог Бүбүсара Рыскулова да колдоп, бул үчүн балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады.
Кээ бирде ойлонуп калам. Өзүн өзүн өлүмгө алып барып туруп, мындай эле атасына, энесине таарынып эле асынып алды, эметип алды деп. Ушуну бир изилдепби, ушундай бир ачыкка чыгарып, өспүрүмдөргө, балдарга ушундай бир коркучтук болуп кетерин, ушундай трагедия болуп кетерин айтыш керек. Анан эгерде ушундай коркучтук болуп калышы мүмкүн деп балдарга, аны жаап жашырбай эң жакын адамдарыңарга айткыла, эметкиле деп ушинтип эметиш керек. Эгерде ошондой болсо, ал специалисттерге кайрылыш керек, жардам алыш керек.
Зомбулуктун кесепетин жоюу оңой эмес. Адистер андай балдар чоңойгондо өзү кабылган кордукту башкаларга көрсөтүшү мүмкүндүгүн айтып, шектүү үй бүлөлөр, шектүү адамдар тууралуу билер замат кишилер күч органдарына кабарлоосу зарылдыгын эскертишет. Кыргызстанда зомбулукка кабылган балдар үчүн түз байланыш телефону иштейт. Кордук көргөн бала мобилдик же үй телефонунан 111 санын терип, күнү-түнү байланышып, жардам сураса болот. Чоң кишилер 112 номуруна чалыш керек. Психолог Бүбүсара Рыскулова Азаттык радиосу аркылуу бийликке кайрылып, балдардын кордолушуна себеп болуп жаткан аракечтикти жоюуга аракет көрүүгө чакырды.
Идеологияда таза коом деп атабыз, э? 40 кадам деп атабыз. Ошо таза коомдун ичине, ошо 40 кадамдын ичине, ошо бир кадамы аракечтиктен, баңгиликтен, кумарпостуктан тазалануу дагы кирип калса жакшы болот эле да. Мамлекеттик деңгээлде жардам берген уюмдар жок кесе.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, эми болсо бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда жол кырсыктары үчүн жаза күчөтүлдү. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Венада башталды. Орусияда полиция президенттик шайлоо алдындагы демонстрациялар катуу көзөмөлдөнөрүн эскертти. Миланда поезд жолдон чыгып кетип, кеминде 3 киши каза тапты. Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, сасык тумоо менен оорулгандардын саны 4000 ашты. Алардын 70% жаш балдар. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Манас Казакбаев 60-жылдардын аягында адабиятка аралашкан муундун өкүлү. Бул кезде улут адабияты сапаттык жаңылануунун баштан кечирип, көркөм изденүүнүн иши жүрүп турган эле. Казакбаев алгач кыргыз окурмандарына акын катары таанынып, кийинчерээк кара сөзгө өтүп, бир топ аңгемелерди жарыялаган. Алардын ичинен Класском аңгемеси жазуучунун психологиялык кылда деталдарга жөндөмдүү экенин көрсөткөн чыгарма. Таланттуу жазуучу капыс ажалга кабылбаганда дагы мыкты чыгармаларын жаратмак. Китептекче түрмөгүндө бүгүн Манас Казакбаевдин чыгармалары жөнүндө сөз болот. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
1960-жылдардын аягында адабиятка келген муундун тартыр жолу бир алдын кызыктуу, экинчи жагынан татаал, атүгүл кайгылуу болду. Торуган ажал алардын бир тобун эртелеп алып кетти. Манас Казакбаев, Табылды Муканов, Курманбай Калдыбаев, Бегенас Сартов, Аман Токтогулов, Турдаалы Алыбаев тизме ушинтип улан өрөт. Мына ушул адабиятка бийик максат мүдөө менен келген муундун арасындагы таланттуу акын жана прозачы Манас Казакбаевдин 25 жашында капыс ажалга кабылышы кандайынан келгенде да кайгылуу окуя. Кайрет анын артында калган адабий мурасы автордун атын өчүрбөй, адабият көрмөндөрүнүн эсинде сакталып, кези келгенде кепке алынып келатат. Манас Казакбаев 1946-жылы Сузак районундагы Кыз Көл айылында төрөлгөн. Көгарттын жайылган талаасынан тоого ыктай бергендеги бийик жон адырлар арасында анын балалыгы калган. Көңүлүнө тынчтык бербеген көркөм сөз ышкысы аны ал кездеги башкала Фрунзедеги жападан жалгыз Кыргыз мамлекеттик университетине, жалаң чымындуу жаштар чогулчу филология факультетине алып келген. Бул жерде кыргыз, орус, дүйнөлүк адабияттын тарыхы менен теориясы окутулат. Сөз өнөрүн аркалап келгендердин жөндөм чыгы, чыгармачылык даремети сындан өтөт. Жазуучу болом дегендердин көбү өзүн тапканча убакыт билинбей өтүп, кыйласы сүрөткөр болбосо да көркөм сөз иш кылуусу болуп калат. Ошондой электен өтүп жогорку билимге ээ болгондон кийинки кыргыз акын жазуучуларынын дээрлик баарынын башына келчү тоскоолдуктар, шаардагы өпчап турмуш, чиедей балдарды багуу милдети Манас Казакбаевдин да башына эртерээк түшкөн. Ошентип жумуш менен тиричилик түйшүгүнөн колу бошой калганда жазгандары кийин жупкадай жука китеп болуп авторунун көз өткөндөн кийин чыкты. Бир тобу китеп болуп чыга элек. Заман оошуп, жагдай шарт өзгөрүлүп, адабият турбай калкыбыз кашыктабагын таба албай калган кысталыш учурда артта калып, улут адабиятыбыздын мыкты үлгүлөрүн көөнөргүс баалуулуктарына кайрадан назар оодаруу зарылдыгы пайда болду. Улут адабиятыбыздын айдыңында жарылган чакан эпикалык жанрдын мыкты үлгүлөрүнүн катарында Манас Казакбаевдин Класском аңгемесинин кошулуп калышынын бир топ себеп жагдайлары бар. Манас Казакбаев табиятынан көркөм сөзгө шыктуу, пенде дүйнөсүнүн аркыл нюанстарын кылдат туйган лирик экенин, психологиялык деталдарды чебер кынаштыра алган кара сөз чебер экенин далилдей алды. Ошол 60-жылдардын аягында ал өзү баштаган Орто Сайдагы Адайы айылда отуруп жазган Класском аңгемеси алгач Кыргызстан пионери гезитинде жарыяланган. Балдар гезитинин баш редактору Агезде Атбай журтубузга таанымал кашкөй сынчы Камыралы Бобулов болчу. Пионер гезитке чыккан аңгеме кийин автордун жыйынагына чыгып, мындан 4 жыл илгери Жаңы Алатоо журналына Алым Токтомушовдун баш сөзү менен кайрадан басылды. Жазуучу Чоен Өмүрәлиев 60-жылдардын аягында адайы процесске ыкчам аралашып кеткен мына ушул муундун жашоо турмушун ичтен билген инсан.
Бул 60-жылдардын башында кыргыз адабиятына бир чоң жоон топ келбеди. Акындар Рамис баштап, Комокең баштап, бул бир муун да. Анан буларды улаган экинчи ини муун келген адабиятка 60-жылдардын ортосунда. Ошонун ичинде ушул Манас Казакбаев, Манас чыгаларын узурак болуш керек эле, табылдылар, Алым, Розалар, ушул муун бир муунда Янас Сартов болуп. Анан Манас Казакбаев мен акын катары билет элем. Бул мындай өзү турмушта басмырт жүргөн, ачылып мындай неме кылбаган, өзүнүн сырды дүйнөсү бар адам болчу да, ал кезде акындардын баары эркин формада агыр деп ушул жака жапырт ат коюп кирген кездерде бул Манас баягы эле салттуу ырды жазган. Турар Кожонун бир дийиптейли, абдан салттуу ырды эле жазып, ошо салттуу ырдын ичин бир топ жаңыртып ийген. Баардык жагынан алганда мунун поэзиясы өз мезгил үчүн бир кыйла жаңы эле да. Бирок бир нерсе, ошол кезде бүт окурмандар биз баарыбыз тең эле жаңы поэзия деп агырчыларды, эркин ырчыларды көбүрөөк эш тутуп, ошол салттуу формада жазган акындарда учурда көп маани бербей калганбыз. Ошонун бири мына Тургунбай Эргешев, ушул Манас Казакбаев, дагы ушундай акындар бар эле да. Булар эми кийин мезгилдин аралыгынан карап отурсак, бир шыңыраган, таза жан дүйнөлөрү менен келген кайталангыс акындар экен да. Мына ошондой акындардын бири болчу Манас Казакбаев. Анан эми ал кездерде турмуштун доочулугу бар да. Кыргыз балдарынын баары айылдан келгендер шаарда батирлеп туруп, турмушуна кыйынчылыгын көп эле тарткан. Ошол кезде жана Аман Токтогулов болуп, Беганас Сартов болуп, кетелик тамсалып алышкан. Ошо кездин терминин айтканда накалыпка деп. Ошондой жерде турчу. Турмушта шайыр, жакшы өзүнүн дүйнөсү менен жүргөндөй көрүнчү, шайыр эмес, өз дүйнөсү менен жүргөн. Бирок кийин жанагындай бир кайгылуу бир жол менен бул дүйнөдөн өтүп кеткенине биз баарыбыз эле таң калып калдык. Мисалы акылга сыйбагандай иш болду биз үчүн. Ошол өз мезгилиндеги бир кайталангыс акындардан болчу Манас. Муну көтөрүш керек бул. Деле ушул 60-жылдардын ортосунда келген акындардын баары өтүп кетти. Булардын бир өзгөчөлүгү бул адабият деген эң бир ыйык эле да бул ушул муун үчүн. Жазуучулар союзуна өтпөй калуу деген нерсе бир жеке бир трагедия да кабыл алынган. Ушундай бир муун өтүп кетти да, бул муунду айтыш керек, деш керек. Ошонун ичинде ушул Манас бар эле. Азыр ошол муундун ичинен мына Роза Мукашева жазбай кетти, Сагын өзүн сактап калды, Акматбекова, Асан Жакшылыков жүрөт, Анатай Өмүрканов, калгандардын баары өтүп кетти. Укмуш бир чоң жоон табак.
Бишкектин түштүк жагындагы Орто Сай Адабий айылын арадан кыйла жылдар өткөндөн кийин Алым Токтомушев эскерди. Баш калаада кенен үйү жок кыргыз интеллигенциясынын ошол чакан айылында жазылган Класском аңгемесине да эң бийик бааны дүйнөлүк адабиятты мыкты билген агабыз өзү берди. Алым Токтомушев мынтип жазган: ошол менмендердин ичинде Манас бар эле. Эсимен өчпөсө, ал жерге Манас биринчи конгон, анан калган филфакты эрештип келген. Ошондой жан эле отунду да, катынды да баарына мурда алды. Баарына мурда балалуу чакалуу болду. Баарына мурда 25 жашында өлдү. Негедир табышмактуу өлүм тапты. Менмендердин бир даарын артынан эриште кетти. Досторубуз Бегина Сартовду 33 жашында, Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешевди 35 жашында, Камыралыбат Эртти 45, Аман Токтоголовду 48 жашында. Оо, айрандар, айрандар, эмдигиче болсоңор, эмнени айтмак элеңер? Алым Токтомушевдин күйгөнчү бар, бир убакта адабиятка бийик тымак менен баш баккандардын көбү жаштайында жайрап, алардын чыгармачылыгы тууралуу мынтип өткөн чак аркылуу кеп кылып калбадыкпы? Адабий журналга, андан Рухеш сайтына, социалдык тармакка кенен жайылган Класском аңгемесинин экинчи өмүрү ушинтип, жаңы заман башталды. Чын адабият өзүнө жолду ушинтип маал келгенде табылат экен. Муну Манас Казакбаевдин Класском аңгемесинин таржымалы деле ырастап бере алат. Рухеш сайтынын негиздөөчүсү жазуучу Олжобай Шакирдин ырасташынча, Класскомдо азыркы замандагы эле мансапкордун бийлик дегенде жантыгынан жатага алып жүрүп аткан мындай образы кемелине келтире сүрөттөлгөн.
Кыргыз адабиятынан үлгү болор чыгармаларды издеп тандай келгенде мындай аңгемелер өтө сейрек учурайт да колгочу. Анан мен да ошол Рухеш сайтка жарыялаганда таң бергем ушул чеберчилигинечи чыгармаларга. Сөз менен иштөөчү, анан чыгарманын концепциясын берүү, финалына чейин алып барганда дагы тиги бала баягы класскомдукка шайланбай калат да, себеби айы басылып калат, эсеп кысап жазган дептерди мугалимдин колуна ошонусу тийип калат да, баландайга алма бердим, баландайга тигини бердим, муну бердим деп анткени анан ачылып барат. Бала шылк эйип анан мектеп үйүнө чыгып кетип барат, анан эмне кылуу керек, эмне кылуу керек деген өзүнө суроо коюп атпайбы? Мына ошон бүгүнкү күндө ошол жолойлордун заманы азыр деле бар, жашап атканынча чыгарманын өлбөс өчпөстүгү дегеним дагы ошол кийинки посыл таштап койгондо тагдын турмушкача
деп айтты Олжобай Шакир. Аңгемедеги негизги идея бир гана ойго: болочок башкарманын көпчүлүктү амал менен бийлечү кыйды аткаминердин аракет кыймылына бурулган. Үч жыл катары менен класташтарын башкарып келген жолойдун төртүнчү ирет бийликке келиши тоскоолдукка кабылат. Мугалими бул ирет жалгыз жолой эмес, мыкты окуган башка балдарды кошуп шайлоону азыркы тил менен айтканда альтернативдик негизде өткөрүүнү чечет.
Азыр силер көрсөткөн 2-3 окуучуну ушул класском болуп көпчүлүк тарабынан сунуш кылынды деп тизмеге жаза алам. 1-2 жума өткөндөн кийин атайын ушул маселе боюнча кластык чогулуш чакырып шайлайбыз. Ал мындайча болот: ар кимин өз алдыңарча алакандай кагазга класскомдукка көрсөтүлгөн окуучунун бирөөнүн фамилиясын жазасыңар да, аны бүктөп мен отурган столдун алдына алып келесиңер. Анан бардыгыңардын көз алдында иш чечилет. Кимде ким жашыруун добушка көп ээ болсо, ал класском.
Мына ушундан кийин жолойдун жүрүштүрүшү өзгөрөт. Сабагын мыкты окуп, сабакта мен агай, мен деп колун көтөргөнү көтөргөн. Классташтары менен мамилени чыңдоо үчүн атайын дептер ачып, ага арифметика деген шарттуу ат коюп, шайлоого тымызын даярдык иштерин баштайт. Сабакка келатканда үйдөгү апорталмалардан толтура салып алат, аны классташтарына таратат.
Биздин алмабыз быйыл да жакшы байлады. Шактары ийилип, жерге тийип турат. Курт деген түшкөн жок. Атам аларды этияттык менен үзүп алып, кышка сактайбыз деп атат. Мен кышында да алма алып келип жеймин. Анан сурагандардын көңүлүн калтырбай бирден бере баштайт.
Аңгемеде кичинекей болгондо да 4-чү класс окуучусунун кандай амал арга менен бийликке жеткени, класстагы балдардын үстүнөн чоң болгондон кийин кескин өзгөрүүсү, соңунда жашырын амалы билинип калып, кызматтан түшүп калышы. Мунун баары кылдат психологиялык деталдардын жардамы менен ынандуу берилет. Окурмандын көз алдында чыгармада сүрөттөлгөн балдар турмушу кадимки эле чоңдордун көшөк артындагы саясий оюндарын эске салып ийет. Жазуучунун чеберчилиги мына ушул жөнөкөй турмуштук көрүнүштөн үлкөн идеяны, жекеликтен жалпылыктын философиясын алып чыккандыгында. Манас Казакбаев менен чогуу окуган классташтарынын айтуусунда ал сабакты мыкты окуган, адабиятка кичинесинен эле кызыккан. Анын айылдашы Тажибай Күчүкбаев ал бала кезинде эле адабий китептерди калтырбай окуган зээлдүү бала болгонун эскерет.
Партия не кызмат кервач. Партия болуп жетиле колхоз жүрөчү, бирок колхозчу иштеп жүрүп көп жумоктор да айта билетле. Ошолордон алган бу таалимди билбаймын. Өзү жашынан эле адабиятка кызыгып, ыр жазып, сүрөт тартып, анан немеге көңүлдү көбүрөөк турат эле да. Бүтүп келгенде эле бир ырлар жаза баштаган болчу. Сөз жазып, китеби чыга турган убакытта мен бир кантекен өтүп кетти да, болбосо ал китеби чуу алигинче кантер тамшилдер чыгып калат эле, тамшилдер жаза билген инсан эле. Чыгарганын оккам да кичинекей китеп болуп чыгарган эле. Ошо китебин алып келип мен үйгө. Бийин жоот үйүндө бул кылып кетти бирө. Абдан кызыктуу эле. Дайым эле эсте бар. Эстерде отурган жерде ошо монастырдын сөзү айтылат. Алардын кылып жолдорун айтылат. Чыгармаларын окугандар аларды айтат.
Деп Тажибай Күчүкбаев. Кыргыз совет адабиятынын алтын доору эсептелген 60-жылдардын элеси алыстап калып баратат. Социализм заманында калам кырмагандын баки жогун чектеп, жазгандарын кадалып текшерип турчу цензура жоюлуп, толук дегендей чыгармачылык эркиндик келди. Жазуучулук китеп чыгаруу баштагыдай саналуу гана калемкерлердин энчисиндеги иштен калып, басма иши болуп көрүлгөндө арбыды. Бирок өткөн жагдай башта окуганга караганда укканды жакшы көргөн калктын суйдан окурман катары маалымат каражаттары көбөйгөн чакта абдан эле азайып кеткени болууда. А бирок улут адабиятыбыздын мыкты үлгүлөрүн чакан эпикалык жанрдын мезгил сынына бой бербес классикалык чыгармаларын окуп билип коюш билимдүү калктын айныксыз милдети болуш керек. Манас Казакбаевдин Класском аңгемесинин кайрылып келиши ушуну ырастайт. Аңгемеде сүрөттөлгөн замат унутта калганы менен авторалдыга жайган идеянын өңөчпөй, маани мазмунун жоготпой келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Анда 25 жашында бул дүйнөдөн өтүп кеткен таланттуу жазуучу Манас Казакбаевдин Класском аңгемеси тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан бейшембинин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшигиз коштошот. Сак саламат болуңуздар.